ar ziņām Līga Puriņa. Finanšu ministrijas iecerētās iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumu pārdales par labu valstī, kā arī ekonomikas lejupslīdes dēļ, Rīgas pilsētas budžets nākamgada var samazināties par 20 miljoniem eiro. Pēc tikšanās ar Rīgas domas finanšu departamenta pārstāvjiem šodien atzina jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis, norādot, ka papildu izdevumu pieaugums varētu radīt ietekmi uz pilsētas budžetu vēl par 10 miljoniem eiro. Kā atzina Staķis, tas viss nozīmē, ka jaunajai Rīgas domai nākamā gada budžets būs izaicinošs. Taču vislielākās bāžas radota fakts, ka Rīgai trūkst attīstības projektu, ar kuriem varētu pretendēt uz Eiropas Savienības projektu finansējumu. Šai problēmai esot nepieciešami steidzami risinājumi, jo tālredzīgas pašvaldības domā ne tikai par šodienu, bet arī rītdienu. Kā iepriekš norādīja jaunās vienotības vēlēšanu saraksta līderis Vilnis Ķirsis, jaunā Rīgas domas koalīcija cer uz ātru darbu sākšanu un veiksmīgām sarunām ar valdību pašvaldības budžeta jautājumu risināšanām. Jāatgādina, ka iecerētās iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu pārdales dēļ par labu valstī pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro, liecina Finanšu ministrijas aprēķini. Arī Latvijas Krievu Savienība šodien administratīvajā apgabala tiesā pārsūdzējusi Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar kuru tika noraidīts Latvijas Krievu Savienības lūgums par derīgām atzīt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās neapzīmogotās vēlēšana aploksnes, kas pašlaik rezultātos nav ieskaitītas. Iepriekš partija Jaunā saskaņa un partija Saskaņa divi deputāti vērsās administratīvajā apgabala tiesā apstrīdot Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Valkas un Balgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, ja viņi ikdienā šķērso robežu ar Igauniju un pārvietojas, nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas, šodien nolēma valdība. Tāpat valdība atbalsta Saeimas lēmumu projektu par Latvijas karavīru dalību NATO misijā Irākā līdz 2022. Gada 1. Novembrim. Gala lēmumu par Latvijas dalību misijā pieņems Saeima.